Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Ölkədə fəaliyyət göstərən xarici radiostansiyaların Azərbaycandakı yayımlarının dayandırılması ilə bağlı fikir Nurşavan Məhərəmlinin öz fikridir. Hansısa qərar deyil, Prezident Aparatının rəsmisi belə deyib. Rusiyanın başnaziri Putin bugün əmin eləyib ki, beynəlxalq maliyyə böhranının ölkəyə təsir eləməməsi üçün hökumətin yetərincə ehtiyatı var. Və Gürcüstan Rusiyada Soçidə keçirilməsi planlanan qış olimpiya oyunlarının yerinin dəyişdirilməsini istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. ASV yanvarın 1-dən Amerikan səsinin verişlərinin yayımını dayandıracaq Azərbaycan televiziya və radio verişləri. Cəmiyyətinin bununla bağlı Amerikan Yayım İdarəçiləri Şurasına göndərdiyi rəsmi xəbərdarlıqda belə deyilir. Amerikan səsi rəhbərliyinə ünvanlanan rəsmi məktubda deyilir ki, yayımın dayandırılmasına səbəb Azərbaycanın milli qanunvericiliyinin tələbləridir. Belə ki, qanunvericiliyin tələblərinə əsasən hər bir teleradio yayımçısı ancaq ona verilən tezlikdə yalnız öz verilişlərini yayımlaya bilər. Yayımın dayandırılması ancaq Amerikan səsinin televiziya verilişlərinə aiddir. Ölkədə fəaliyyət göstərən xarici radio stansiyalarının Azərbaycanda milli tezlikdə yayımının dayandırılacağı ilə bağlı Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nurşavan Məhrəmlinin dedikləri ancaq onun öz fikridir. Hansısa qərar deyil. Azərbaycan Prezidentinin İcra Aparatının Siyasi Təhlil və İnformasiya Təminatı Şöbəsinin müdiri Elnur Aslanlı bugün belə deyir.
Dediniz kimi qərar qəbul edilməyib və bu yalnız Milli Televiziya Şurasının sədrinin təsləndirdiyi bir fikirdir ki, o da ilk öncə olaraq Azərbaycan qanunvericiliyinə və ikinci növbədə beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır.
Elnur Aslanlı. Milli Televiziya və Radio Şurası bildirmiş ki, gənəlindən xarici radio stansiyaların milli tezliklərdə yayımı dayandırıla bilər, ancaq onlar fəaliyyətlərini peyk, kabel və internet vasitəsilə davam elətdirə bilərlər. Qondarma Dağlı Qarabağ rejimi danışıqlar prosesində tərəf kimi iştirak edə bilməz. Moskva bəyannaməsi bunu bir daha təsdiq edib. Aynespressin məlumatına görə bu barədə Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov deyib. O bildirib ki, Ermənistan prezidentinin qondarma qurumunun danışıqlarda iştirak eləməsi ilə bağlı səsləndirdiyi bəyanatlarda isə sadəcə bəyanat kimi yanaşmaq lazımdır. Vasili Satrovun sözlərinə görə prezidentlər tərəfindən imzalanan Moskva bəyannaməsi münaqişənin ancaq həlli perspektivlərini göstərir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Beynəlxalq maliyyə böhranının Rusiyada iqtisadi böhran yaratmaması üçün hökumət lazım olan bütün tədbirləri görəcək. Rusiyanın başnaziri Vladimir Putin bugün partiyasının Vahid Rusiya partiyasının qurultayında belə deyib. Onun sözlərinə görə hökumətin yetərincə valyuta və qızıl ehtiyatları var ki, 1998-ci ilin default falxında olduğu kimi rublun dəyərsizləşməsinə imkan verməsin və hökumətin kifayət qədər ehtiyatı var ki, maliyyə böhranının makroiqtisadi böhrana keçməsinin qarşısını alsın və Rusiya hətta daha kasıb ölkələrin maliyyə böhranı ilə mübarizəsinə yardımcı olmaq üçün Beynəlxalq Valyuta Fonduna da 1 milyard dollar verib. Gürcüstan Rusiyada Soçidə keçirilməsi planlanan 2014-cü ilin qış olimpiya oyunlarının yerinin dəyişdirilməsini istəyib. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin sözçüsü deyib ki, Tbilisidən rəsmi müraciət alıblar və məktubda region təhlükəsizliyi durumu əsas gətirilib. Rusiya bu ilin avqustunda Soçidən elə də uzaqda olmayan Cənubi Asiya münaqişəsi üzündən Gürcüstana qoşun yeritmişdi. Somali dəniz quldurları ələ keçirdikləri gəmiləri azad eləmək üçün ilin əvvəlindən bu yana 30 milyon dollar alıblar. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon belə deyib. Onun sözlərinə görə ilin əvvəlindən bu yana Somali sahillərində 65 gəmi qaçırılıb və bir çox gəmiçilik şirkətləri gəmilərini geri ala bilmək üçün quldurlara girov pul ödəyiblər. Somali quldurları son olaraq Səudiyyə Ərəbistanının 100 milyon dollarlıq neft daşıyan Super Sirius tankerini ələ keçiriblər. Tank silah-sursat daşıyan Ukrayna gəmisi və İrana buğda aparan Hong Kong gəmisi də hələ də quldurların əlindədir. Bu arada Rusiya hərbi dəniz donanmasının admiralı Vladimir Vysotsky deyib ki, Somali sahillərinə dəniz quldurlarının hücumlarının qarşısını almaq üçün daha çox Rus hərbi gəmisi göndərəcəklər. Amerikan Dövlət Katibi Kandaliza Rice və Müdafiə Naziri Robert Gates Kongresə Bağdadla Vaşinqton arasında imzalanan son razılaşma ilə bağlı məlumat veriblər. Amerika qoşunlarının İraqda qalma şərtlərinin əks olunduğu sənədin qüvvəyə minməsi üçün hələ İraq parlamentinin də ratifikasiya eləməsi lazımdır, amma məlumata görə həmin sənəddə yazılır ki, Amerika ordusunun döyüşən bölmələri gələn ilin ortasına kimi İraq şəhərlərindən çıxarılacaq, bütün qalan bölmələr isə 2011-ci ilin sonuna kimi İraqı tərk etməlidir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Arvada seyir olsun Azalıq Radyosu'nun dinleyiciləri. İşdən sonra proqramı bizim radyomuzun efirindədir. Azalıq Radyosu'nu siz internet vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Biraz əvvəl eşitdiyiniz kimi azalıqradyosu.az saytından. Düzdür, hərlik bir son məlumatı görə Naxçıvanda bu mümkün deyil. Çünki daxil olma problemləri yaradıb bu daxil olma saytımıza, amma neysə. Eyni zamanda da Bakı və Abşeronda 101.7 FM dalasından dinləmək mümkündür. Dinləyicilər, birbaşa efirimiz nömrəsi Bakıda. Azərbaycanın və Bakının kodunu yığmaq şərti ilə əgər xaricdən zəng edirsə 436-77-41 eyni prosesdə mobil telefonların istifadəçiləri tərəfindən də həyata keçirə bilər. 50 kodu ilə 744-101-7 nömrəsinə öz fikirlərinizi və studiyamızın qonaqlarınıza suallarınızı göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçisi bunu edə bilər. Bu gün haqda danışırıq. Bu saatda Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti haqda söhbəti biz Media Hüquq İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı və Media Hüquq üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli ilə edəcək. Burada bir neçə məqamlar var. Onlar da məqamlar ətrafında ümumi vəziyyəti şərh etməyə çalışacaqlar. Gələn saatda isə Azərbaycanda dövlət komitələrinin bəzilərinin adları dəyişildi, bəzilərinin rəhbərləri yeniləndi. Ümumiyyətlə, bu qədər komitənin lazımlığı barədə sual ortaya çıxır. Şəffaflığı barədə də aydın məsələdir ki, sual yaranır. Transparency International, beynəlxalq şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının proqram koordinatoru Yusif Ağayev studiyamızın qonağı olacaq. Telefonla isə biz söhbətdə millət vəkili İqbal Azadəni qoşacaq. Eyni zamanda da verilişin sonunda qaynar xətt rubrikasının yeni buraxılışını Sadət Əkif qızı təqdim edəcək. Dağın dəyişmin işdən sonra Azadlıq Radiosunun efirindədir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda Azadlıq Radiosunun efirində söz azadlığı barədə danışırıq. Ələsgər Məmmədli və Rəşid Acılı studiyamızdadır. Müvafiq olaraq Media Hüquq üzrə ekspert və Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi studiyamızda. Ümumi sualdan başlayaq. Hadisələr kifayət çoxlu baş verir media mənsubları və media qurumları ətrafında. Hətta ən sonuncularından biri jurnalist İdrak Abbasovun evinə basqın edilmə. Bunda bu məsələdə qulağa sarıq İdrak bəy gəlmişdi studiyamıza. Danışdı, nə baş verirdi. Babək Bəkir də çağırarıq birazdan studiyamıza, digər mövqələr öyrənib, amma ümumi sualdan başlayaq. Ələsgər bəy, söz azadlığı ilə vəziyyət indiki durumda Azərbaycanda nə yerdədir, nə dərəcədə qiymətləndirilə bilər? Necə şərh edərsiniz?
Sözsüz ki, son hadisələr gedərək müəyyən mənada bu məsələni təkrar gündəmə gətirir, çünki onsuz Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti həmişə mübahisəlidir, həmişə problemlidir və bu problemlər gedərək azalmaq əvəzinə bəzən görürsünüz ki, zaman-zaman bəlkə süni bir dalğalanma şəklində gedərək daha da problemlər artmağa başlayır. Son vaxtlarda xüsusilə lazımsız olan bir yerdən, məsələn, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radio stansiyaların yayımının dayandırılması istiqamətində verilən bəyanatlar, daha belə bir qərar yoxdur, ancaq ən azından belə bir iddianın bildirilməsi. Bugün isə yenə Turan İnformasiya Agentliyinin yaydığı məlumata görə Amerikanın səsi News Flash proqramının Azərbaycan AzTV qapalı tipli səhmdar cəmiyyətdə yayımının dayandırılması üçün onlara göndərilmiş məktub, rəsmi məktub. Bu artıq konkret olaraq ortada bir qərarın olduğunu göstərir. Baxmayaraq ki, Milli Terror Radio Şurasının bu istiqamətdə qərarı yoxdur. Ancaq maraqlıdır ki, AzTV-nin məlumatına görə məhz Milli Terror Radio Şurasının 10 noyabr tarixli məktubunda isnad olunaraq göstərilib ki, həmin məktubda göstərilir ki, bu qeyri-qanuni yayımdır və dayandırılmalıdır. Amma niyə, hansı maddəyə görə dayandırılmalıdır? Azərbaycanda televiziya və radio yayımı bir qanunla tənzimlənir. Eyni zamanda çox maraqlıdır ki, o qanun köhnə qanun deyil. O, məhz Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olduğundan sonra götürülən öhdəliklər çərçivəsində üzərində işlənib hazırlanmış qanundur. Baxmayaraq ki, ideal qanun deyil, problemləri var. Amma yenə də o qanunda xüsusilə göstərilirdi ki, Azərbaycanda terror radio yayımı azaddır. Bu xüsusilə vurğulanıb və eyni zamanda göstərilib ki, Azərbaycanın qoşulduğu, rəsmi şəkildə ratifikasiya etdiyi beynəlxalq müqavilələrlə bu qanun arasında bu proses haqqında problem yaranarsa, o qanunlar əsas, daha doğrusu beynəlxalq müqavilələr əsas götürülür. Bu baxımdan da dünyada mövcud olan azadlıqların sərhədləri bəllidir. Əgər Azərbaycan qanunvericiliyi hətta indi buna birbaşa yol vermir, amma versə belə ki, bu azadlıqları məhdudlaşdırma istiqamətində olsa belə, əslində bu tətbiq olunmamalıdır. Çünki Azərbaycan artıq dediyimiz kimi Avropa Şurasının üzv olarkən müəyyən öhdəliklər götürüb, eyni zamanda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi yurisdiksiyasını qəbul edib və Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsindəki ifadə azadlığının, mətbuat azadlığını da eyni ilə ölkəsində tətbiq etmək vəzifəsi var. Və bunları üst-üstə götürəndə bu problemlər təbii ki, biraz süni görünür, amma o biri tərəfdən sizin fəaliyyətinizi də, başqalarının fəaliyyətini də, insanların informasiya alma hüquqlarını da bu və digər formada etkiləyir. Ona görə bu aktual bir məsələdir. Qaldı ki, jurnalistin evinə olan dünənki basqın da təbii ki, üzücü hadisədir. Azərbaycanda bu birinci deyil, yəqin ki, sonuncu da olmayacaq. Çünki zaman-zaman kiminsə kimdənsə xoşu gəlmirsə, yansı yazısından xoşu gəlmirsə, ona qeyri-qanuni yollarla müəyyən bu tip tədbirlər görürlər. Amma ən böyük təəssüf verici tərəf odur ki, Azərbaycanda cinayətkarlığın açılma nisbəti 95-96%-lərdə olduğu halda rəsmi informasiyalara görə jurnalistlərə qarşı, jurnalistlərin ictimai funksiyaya həyata keçirən və sadəcə cəmiyyətin maraqlarını müdafiə edən bu kateqoriyaya qarşı baş verən bu tip cinayət əməlləri ya da qanunsuz fəaliyyətlər demək olar ki, açılmamış qalır. Bu ciddi şəkildə Azərbaycanda hər kəsi narahat edir, eyni zamanda biz də narahat edir, çünki nəticədə bugün jurnalistlərə dalbadal olan baskılar imkan yaradır ki, onlar ən azından öz-özünü senzura keçsinlər. Öz-özünü senzuraya keçirsə, cəmiyyətin müəyyən, cəmiyyəti narahat eləyən, cəmiyyəti idarə eləyənlərin doğru idarə etmədiyinə dair informasiyaların cəmiyyət tərəfindən alınma imkanları məhdudlaşacaq təbii olaraq. Bu da hər kəsi narahat etməlidir, o cümlədən də bizi.
Ələskər Məmmədlinin fikirləridir. Bu Rəşid Acılı da studiyamızda. Rəşid bəy, söz azadlığı ifadəsi deyiləndə bəlkə bir çox dinləyicilərimizə aydın olmayan bilər bu məsələ ki, nəyə görə axı söz azadlığı ifadəsi ətrafında bu qədər problemlər yaranır? Azərbaycanda nə anlansın bu ifadə altında və vəziyyəti siz necə şərhlərdiniz?
Söz azadlığı bugünkü müasir cəmiyyətin əsas belə deyək dayaqlarından biri hesab olunur. Yəni inkişaf eləyən, belə normal yaşayan, gələcəyi olan bir cəmiyyətin deməli dayaqlarından biri hesab olunur və təsadüf deyil ki, məsələn deyək Belçikada, Brüsseldə onun Belçikanın yenidən öz azadlığını bərpa etməsi ilə bağlı birisi ki, Avstriya imperiyasından deməli müstəqilliyi əldə edəndən sonra orada kralı seçdilər və 200 nəfərdən ibarət belə yığıncaq seçmişdi və ona bir ölkənin bir bərpa olunmasına bir abidə qoyulubdu. Abidədə kralın heykəlidir və böyük bir güllədir, o deməli Roma sayağı deməli güllədir. Və üstündə də bütün o 200 nəfər o kralı seçmiş və ilkin o başlanıcı qoymuş şəxslərin adları həkk olunub. Və maraqlıdır ki, onun altında həmin o bütün Brüssel, deməli, Belçika dövlətinin dayaqları olan 4 rəmz var. 4 rəmzdən, deməli, biri söz azadlığıdır, biri ticarət azadlığıdır, biri din azadlığıdır, deməli, biri isə... mən deyərəm, yadımdayıram, amma deməli söz azadlığı əsas 4 dayaqdan biridir, ən mühüm dayaqlardan biridir. Ha, bir də təhsil azadlığı, təhsil, oxumaq azadlığı. Deməli, indi Avropada, yəni heç bir normal inkişaf etmiş Avropada, eləcə də bugün biz götürsək Amerika Birləşmiş Ştatlarını, yəni söz azadlığı olmadan o cəmiyyəti təsəvvür edə bilmirlər. Təsəvvür edə bilmirlər ki, necə ola bilər ki, insanlar öz fikirlərini ifadə edə bilməsinlər. Bütün cəmiyyət çərçivəsində, deyək ki, demokratik institutlar ayrı-ayrı fəaliyyət göstərməsi üçün böyük bir qrupların səsləri hardasa orta meydanda eşidilməsin, lap kiçik qrupların səsləri eşidilməsin və insanların belə müzakirə apara bilməsinlər, tənqid edə bilməsinlər, ideyalarını yaya bilməsinlər və s. Bunsuz cəmiyyət orada təsəvvür edilmir. Bu baxımdan bizim faciəmiz bəlkə də o Bernard Shaw'nun dediyi deməli məsələdə olduğu kimidir. Bernard Shaw deyirdi ki, deməli xristianlığın ən böyük problemi odur ki, biz hələ deməli əsl xristianlığın nə olduğunu bilməmişik. Və indi bu gün bizimki cəmiyyətdə söz azadlığı ilə bağlı biz bunu mütləq bunu biz deməli deyə bilərik ki, söz azadlığının Azərbaycandakı problemi odur ki, hələ biz dadmamışıq bu nə olan şeydir və ona görə də biz onu həm qoruya bilmirik, həm onun perspektivini görə bilmirik, həm onun bizim üçün nə dərəcədə vacib olduğunu, bu günümüz üçün, sabahın üçün nə qədər vacib olduğunu biz deməli qiymətləndirə bilmirik.
İstənilən halda söz azadlığı üzr istəyirəm bu ifadə görə ağzına gələni danışmaq deyil. İstənilən halda.
Məsələ burasında söz azadlığını biz elə ağzına gələni danışmaq kimi başa düşürük. Həlbəki bu deyil. Söz azadlığı bu deyil. Bütün hallarda ağzına gələn danışmaq özü də söz azadlığının içərisində bəlkə də bir yer tutur. Çünki yəni insan bu cür danışırsa, bu bunun ifadəsidir. İndi biz bəlkə qıraqdan onun ağzına gələn danışmaq kimi qiymətləndiririk. Amma özlüyündə ola bilər ki, onun dediklərində nəsə elə bir şey var ki, heç bizə çatmır. Mən nəzəri olaraq deyirəm də. Və bu baxımdan biz deyə bilmərik ki, kimsə ağzına gələn danışır, elə onun ağzını qapamaq lazımdır və yaxud da ki, kimsə boş-boş danışır, ona fikir vermək lazım deyil və s. Yəni, belə deyil. Söz azadlığı əslində belə deyil. Təbii ki, söz azadlığı ayrı bir konkret bir fərdin də danışmaq hüququ kimi anlaşıla bilməz. Bu, düzdür, konkret bir fərdin danışmaq hüququ, sözünü demək, özünü ifadə etmək hüququ söz azadlığının ən mühüm deməli, tərkib hissələrindən biridir. Amma təkcə fərddən gedə bilməz, bir jurnalistin hətta danışmağına gedə bilməz. Söhbət mediadan gedir bütünlükdə, söhbət ayrı-ayrı media qurumlarının nə dərəcədə işləyə bilməsindən gedir və cəmiyyətdəki problemləri müzakirəyə çıxarmasından, yəni onlar barədə məlumatlar verə bilməsindən gedir. Nə dərəcədə bunlar ayaq üstə dura bilirlər, nə dərəcədə media deməli, vasitələri, qəzetlər, jurnallar və başqaları fəaliyyət göstərə bilirlər, nə dərəcədə bizim müxtəlif, deyək ki, məsələn, elmi sahəni ifadə edən dəyərlər ortalıqdadır, fikirlər, ideyalar ortalıqdadır. Nə dərəcədə adi gündəlik məişət həyatı yaşayan insanların fikirləri və ideyaları ortalıqdadır və s. Yəni, bütün bunları tam şəkildə əhatə edə bilən və təbii ki, professional şəkildə, təbii ki, belə çatımlı formada və s. ifadə edən deməli, strukturun, mexanizmin olması əslində söz azadlığının ən mühüm göstəricilərindən biri sayıla bilər. O cümlədən televiziyalar, o cümlədən radiolar və s. Bu bizdə varmı, yoxsa yox? Nə dərəcədə bizim televiziyalara cəmiyyətin müxtəlif ideyalarının çatımı var? Orada nə dərəcədə müzakirələr gedir? Nə dərəcədə radiolarda bu gedə bilir? Nə dərəcədə qəzetlərdə gedə bilir? Və s. Yəni, bunlar hamısı çox əhəmiyyətlidir. Bugün, məsələn, qəzetləri biz, əlbəttə, mühümdür çox söz azadlığı sahəsində əsas o tövbələri onlar verirlər, qatqıları ola bilər, amma biz mütləq baxmalıyıq televiziya və radio sahəsinə, ona görə ki, televiziya radio sahəsi daha çatımlıdır insanlara. Hər yerdə insanlar daha çox vaxtlarını televiziya və radionu keçirlər və orada nə dərəcədə ideyalar müzakirəsi gedir. Nə dərəcədə insanlar öz gündəlik həyatlarından bağlı, gördüklərindən bağlı, eşitdiklərindən bağlı məsələləri müzakirə edə bilər, tartışdıra bilirlər və s. Bu sahədə bizim çox ciddi problemlərimiz var.
Dilənçi öz fikirlərini göndərir, bəziləri oxuyum. Mövlan yazır ki, Azərbaycanda nə sərbəst toplaşma, nə mətbuat, nə də söz azadlığı var. Bütün telekanallar öz simasını itirir, bunu Mövlan yazır. Daha bir fikir Ruditdən gəlib, söz azadlığını pozmaq hakimiyyətə sərf edir. Çünki insanlar sosial və digər problemlərdən məlumatı olmur. İnsanlar telekanallara baxıb, analoqu olmayan inkişafı görür. Nələrinə lazımdır ki, təmas xəttindəki problemlərdən xəbərdar olsunlar, bunu Ruddit yazır. Veys imzası ilə dinləyicimiz yazır ki, xahiş edirəm, söz azadlığından danışmayın, ürəyim ağrıyır. Düz 3 gün skoru gəlir evə. İfrat dərəcəsində nifrətim oyanır. Bunu Veys yazır. Öz fikirlərinizi 057-44-1017 nömrəsindən zəng edə bilərsiniz. Deyə bilərsiniz, daha doğrusu yollaya bilərsiniz. 436-77-41-ə isə zəng edib birbaşa efirdə mövzu uyğun xahiş edirəm, söz azadlığının vəziyyətini nə cür dəyərləndirirsiniz? Bu məsələ ətrafında öz fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Yaxşı. İndi Rəşid bəy, sözün açığı tam şəkildə Azərbaycanda söz azadlığının nə yerdə olduğu şərhini sizdən yəni ətraflı eşitmədik. Söz azadlığını siz anlayışını anladınız. Amma bir şərh verərdi söz azadlığı ilə bağlı vəziyyəti.
Deməli, hər şeydən qabaq bizim o dinləyicilərin dediklərini
göndərdiyi fikirlərə buyurun.
Fikirlərlə bağlı istəyirəm. Birincisi sözsüz ki, əgər söz azadlığı ilə bağlı və nə iləsə bağlı kimdəsə hansısa belə qıcıqlandırıcı bir ifadə və s. oyandırsa, bu da elə söz azadlığının tərkib hissəsidir. Yəni, o fikirlərini ifadə edə bilər, təbii ki, qanun çərçivəsində. Mən hesab eləmirəm ki, məsələn, söz azadlığının sıxılması, məhdudlaşdırması, olmaması və s. Hakimiyyətin marağındadır. Bu anlayış mən onu qəbul edə bilmirəm. Yəni, prinsipcə, nəyə görə qəbul etmirəm? Çünki hakimiyyət cəmiyyəti idarə edən bir strukturdur. Və hakimiyyət əgər effektiv olmaq istəyirsə və cəmiyyəti daha effektiv idarə etmək istəyirsə və cəmiyyətin hansı problemlərlə yaşadığını bilib və onları deyək, ümumi siyasətin tərkib hissəsinə, proqramın tərkib hissəsinə çevirmək istəyirsə və eləcə də proqramın necə həyata keçməsini cəmiyyətdə bilmək istəyirsə, eləcə də ayrı-ayrı insanların nə dərəcədə bu işdə fəaliyyət göstərməsini istəyirsə və s. Yəni, bütün bunlar hamısı üçün hakimiyyətə söz azadlığının olması lazımdır. Hakimiyyətə kənardan həm cəmiyyətdəki ideyalar müzakirəsini onunla çatdıran, həm hakimiyyətin özünün içəridən görüb və problemləri göstərən və təkliflər verən və s. Yəni, bütün bunların hamısı üçün söz atlığı lazımdır və bütünlükdə hakimiyyət əslində söz atlığının tərəfdarı olmalıdır. Başqa cür ola bilməz. Necə, özü hakimiyyət insanlardan ayrı olmalı deyil axı. Yəni, necə, mən istəyirəm, cəmiyyət istəyir, amma hakimiyyət istəmir. Bu, yəni, absurddur, çünki cəmiyyəti təmsil edir hakimiyyət. Və cəmiyyətin istəklərini yerinə yetirir və bu baxımdan ola bilməz ki, cəmiyyət istəsin, hakimiyyət istəməsin. Bu fikir məncə düz deyil. Deməli, söz atlığının ümumi vəziyyəti ilə bağlı biz danışdıqda isə, yəni biz ayrı-ayrı yer sahələrə bölə bilərik. O cümlədən televiziya, radio tənzimlənməsinə, o cümlədən internet üzərindən deyək, ifadə azadlığının həyata keçirilməsinə, o cümlədən qəzetlər üzərindən həyata keçirilməsinə, o cümlədən jurnalist peşəsinin sahibi olan insanların hansı şəraitdə və necə işləməsi və hansı problemlərlə üzləşməsindən danışa bilərik. Və bu baxımdan biz yəqin ümumi qiymət verməyə çalışsaq məsələyə, əlbəttə vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. Və televiziya və radiolar, televradio şurası tərəfindən tənzimlənən qaydalar, lisensiyalar əsasında fəaliyyət göstərirlər və bunlar hamısı televradio şurasını mən həmişə, yəni bu fikir demişəm, bəlkə də buradan bilmirəm nə dərəcədə uyğun demək. Müstəqil olmadığından bu qurum və peşəkar olmadığından o Azərbaycanda televiziyaların və radioların cəmiyyətin inkişafı üçün nə dərəcədə vacib, önəmli olduğu barədə məsuliyyətli qərarlar çıxara bilmir.
Amma bu sizin fikrinizdir və indi digər tərəfdən də şuranın nümayəndəsi burada yoxdur studiyada.
Bəli, mən razıyam, mən razıyam. Mən sadəcə vurulamaq istədiyim nədir? Bilirsiniz, biz deməli, əgər orta əsrlərdə Avropanı, bugünkü Avropanın sıçrayışlı inkişafının hamı bunu qəbul edir. Əsas səbəblərindən biri odur ki, əsas amillərindən biri kimi hesab edirlər ki, Avropada çap maşını istehsal olunub və belə deyək, fikirlər, ideyalar, düşüncələr və çoxlarına yayıla bilib. Bir var ki, bir otaqda oturursan, 5 nəfərə danışırsan, hansısa bir bilik sahibi vəsə, bir də kitab çap olunur və minlər oxuya bilir vəsə, bu inkişafı aparan əsas faktorlardan biridir. Və cəmiyyətin, mədəniyyətin inkişaf etdirən əsas amillərdən birinə çevrilir. Əsərlər vəsə, yəni hansı ki yazı vasitəsilə yayıla bilərdir, ideyalar vəsə, bunlar yayılıb. Bugün hər bir millət üçün belə vasitə televiziya və radiodur, internetdir. Əgər hansısa bir bugünkü millət bundan istifadə edə bilirsə, bu vasitələrdən və maksimum dərəcədə səmərəli istifadə edə bilirsə, o öz mədəniyyətini inkişaf etdirə bilir. Yəni, bugün onu, həmin o vasitələri normal inkişaf etdirə bilməmək və bu vasitələrin hətta inkişafının qarşısını almaq, bugün imkan verməmək ki, deməli, bu cəmiyyətin, mədəniyyətinin və deməli, formalaşdığı bu sexlər, deyək ki, normal inkişaf etsin və s. Bu, əlbəttə, mən bunu, deməli, mənfi qiymətləndirirəm və bu, mən hesab edirəm ki, bu insanlar sadəcə bu cəmiyyətin gələcəyini düşünməməkdən, səbəbindən bunu edə bilmirlər.
Mən bir məsələ əlavə edeyim. İndi Rəşid mənim qeyd elədi, əslində struktural baxımdan məsələyə yanaş. Yəni, siz dediniz ki, terrariya şurası burada təmsil olunmur. Söhbət orada ifrətlərdən getmir. Söhbət o strukturun formalaşması prosesindəki müstəqilliyin, yəni cəmiyyəti təmsil olunma məsələsindəki problemdən gedir. Məsələn, mən bu sahədə məşğul olan, uzun müddət fəaliyyət göstərən bir insan kimi, terrariya şurasına təyin olunan üzvün, məsələn, Sona Vəliyevanın kim olduğunu bilmirəm. Hansı sektordan gəlir? Haqqında heç bir informasiya yoxdur.
Yəni, deyirsiniz ki, şura üzrə hamı tanımış olmalıdır?
Yox, sadəcə birinci növbədə o sektorda fəaliyyət göstərən insanlar olmalıdır. Məsələn, deyək ki, ayrı-ayrı ölkələrin qanunvericiliyində hökmən göstərilir ki, telekommunikasiya sahəsində, media sahəsində, yəni o televiziya, radio məsələsi spesifikasını bilən sferadan, onun tənzimlənməsi hüquqi baxımından tənzimlənməsi bilən sferadan mütəxəssislər toplaşdığı zaman, təbii ki, onlar onun mahiyyətini daha düzgün qərar qəbul edib ona uyğun şəkildə qərar verirlər. İndi Azərbaycanda qanunvericilikdə ümumiyyətlə bunun müstəqilliyi göstərilmir. Yazılır ki, bu prezident tərəfindən təyin olunur. Yəni bu baxımdan baxdığımızda belə prezidentin 109 konstitusiyanın 109-cu maddəsinə istinadən təyin elədiyi açıq şəkildə göstərildiyi üçün faktiki olaraq bunun o kollegiallığını təmsil edən güc, yəni arxasında duran o cəmiyyəti təmsil səlahiyyəti yoxdur.
Yəni siz icra strukturunu təmsil edirsiniz. Misal üçün Türkiyənin Türk qurumunda
müqayisə. Parlamentdə.
Hayır, amma biz indi bu qurumları müzakirə edirik.
Yox, məsələ ordadır. Yəni indi işara gedir. Nəticədə gəlir yenə söz azadlığının üzərinə çıxır. Çünki düşünün, deyək ki, mövcud qanunvericilikdə 6 il tətbiq elədiniz bir normanı, bir gün qalxıb deyirsiniz, bunu başqa cür tətbiq eləyəcəm. Milli Məclis qərar veribmi, bundan bağlı qanun qəbul etmi? Yox. mövcud qanun qüvvədə idimi? Bəli. Bunun müvəqqəti olaraq dayandırılması haqqında hər hansı bir əmr olub ya da hər hansı bir fövqəladə vəziyyət olub olmayıb. Deməli, mövcud olan bir məsələnin belə tətbiqində müxtəlif yanaşmalar olur. Və bunun özü o strukturun özünün qərarlarındakı əsaslılığının nə qədər problemli olduğunu, eyni zamanda o strukturda belə deyək də təbii ki, orada öz sahəsində mütəxəssislər, elmlər doktoru və s. ola bilir, var. Amma bu o demək deyil ki, məhz o televiziya, radio vasitələrinin tənzimlənməsində terradio yayımçılığının mahiyyətini tam uyğun şəkildə qərarlar verir. Yenə mən bayaq ona görə boşuna ora isnad eləmədim ki, bizim terradio yayımı haqqında qanunun ikinci maddəsi deyir, Azərbaycanda televiziya və radio yayımı azaddır. Konstitusiyamızın 50-ci maddəsi deyir ki, məlumat azadlığı var, eyni zamanda mətbuat azaddır. Azaddır, azaddır, azaddır, amma sonra qərarlar çıxır. Retranslasiya olmaz. Ondan sonra biri o birinin yayımçısını alır, Azərbaycan dilində versə belə verə bilməz. Gəlib yerüstü peyk vasitəsi ilə rəsmi şəkildə qeydiyyatdan keçmiş, deyək ki, CNN ya da BBC gəlib Azərbaycanda bir hadisəni çəkib özünü ötürə bilməz. Bunun üçün xüsusi icazə almalıdır, yaxud da vermir. Bu, deyək ki, futbol oyununu verə bilər, amma siyasi diskusiyonu verə bilməz. Belə bir normalar yoxdur. Yəni, bu hamısı tətbiqdə doğan problemlərdir. Bu baxımdan da cəmiyyətdə o ikili standartlaşmaya ya da ikili yanaşmaya qarşı sərt təpkilər də olur. O bir tərəfdən, bəli, mən o biraz əvvəl dinləyicilərdən birinin belə bir ifadəsi vardı ki, teleradiolar simasını itirib. Əslində elə deyil, simasını itirmir. Onların siması faktik olaraq onlar o mahiyyətdə fəaliyyətə başlayıblar və göstərirlər. Əsas odur ki, Azərbaycan tamaşaçısı gerçəkdən söz azadlığının mahiyyətini dərk edən və söz azadlığının mahiyyətinə uyğun şəkildə tələb olunan bir yayım görə bilmir. Bax, problem oradadır. Niyə məhz azadlığı daha çox müdafiə edirlər ya da nə bilim xarici yayımçılar? Çünki onlar öz prinsiplərinə uyğun şəkildə, yəni evrensəl beynəmlər prinsiplərə uyğun şəkildə yayımla məşğuldurlar. Onlar kiminsə tərəfini ya da əleyhinə yayımla məşğul olmurlar. Bax, tamaşaçıda da o aclıq var və o aclığı doyuran tərəfi təbii ki, əgər o bir adamın qarnı acdırsa, kim ona çörək verirsə, mümkün qədər o çörək verənin yaxınlığında durmaq istəyəcək ya da onun o çörək verənin əlinin kəsilməsini istəməyəcək.
Bir də Rəşid bəy, çünki telefon xəttində bir dinləyici çoxdan da gözləyir, əgər qalıb. İlham bəy, buyurun, axşamınız olsun. Siz nə düşünürsünüz? Siz nə düşünürsünüz söz azadlığı ilə bağlı olan vəziyyətin ətrafında?
Ziya bəy, mən çox məhəssəl qalmışam bu bizim ölkənin işlərinə. Bizdə nəinki söz azadlığı, bizdə heç hərəkət azadlığı, nəfəs almaq azadlığı, bizdə heç əmək azadlığı, ümumiyyətlə azadlıq deyiləcək o şey nədirsə, onun ümumiyyətlə Azərbaycanda heç birisi yoxdur. İnsan yəni azad fikir yürütmək, azad söz demək, mən demirəm, heç kim heç bir kəsi təhqir eləməyə nə haqqı var, nə hüququ. Heç kim heç kəs təhqir eləyə bilməz. Tənqid olar, səhv iş gördüyünə görə adamı tənqid eləmək olar, adamın səhvin üzünə də demək olar, mətbuatda da demək olar, ekranda da demək olar. Bizdə ümumiyyətlə azadlıq deyilən, azad deyilən heç bir şey yox. Ağzı açıb bir kəlmə söz, bir sahə rəisinə, bir ustaya ağzına, ürəyindən gələn o düzgün fikri çatdıra bilmirsən. Çatdıran kimi deyir, əşk, sən başı sal aşağı, öz işinlə məşğul, sən nəyə lazımdır filan yerdə, filan şey necə oldu, filan kəs necə oldu, nə bilim, nə təhər oldu. Mən çox məhəttəl qalmışam, bu nədir, nə işdir, nə bizim başımıza bu gələn. Mən əgər, valla, başımı götürüb ölkədən çıxıb, mən fəhli adamam. Mən başımı bu ölkədən götürüb, çox səhv eləyib qayıtmışam bura. Mən vaxtı ilə başqa yerdə yaşayırdım. İndi gəlmişəm burada, ağzından bir kəlmə söz çıxarda bilmirsən, bir kəlmə söz deyə bilmirsən. Sıravi bir sənayedə, bir yerdə, bir ustaya, bir səhvin üzünə deyəndə adamı basıb gözünü çıxardırlar. Belə bir abırçılıq, belə bir şey olmaz, qardaş.
Minnətdarım İlham Bey, zənginizə görə təşəkkürlər. 436-77-41 bir başa efrimiz nömrəsidir. Ümumiyyətlə söz azalığından danışırıq. Buyurun, Rəşid Bey.
Əlbəttə, İlham Bey dediyi məsələ burada deyilməlidir. Bu da söz azadlığının tərkib hissəsi sayılır.
Bu eyni zamanda cəmiyyətdə dözümsüzlüyün də, yəni bu məsələyə bir reaksiyasıdır.
Bəli, təəssüf ki. Bilirsiniz, biz nəyə görə bu teleradio tənzimləməsindən xüsusi olaraq danışdıq? Ona görə ki, bu, məsələn, qəzet sahəsində bugün tənzimləyici bir qurum yoxdur. İndi kimsə istəsə qəzet yarada bilər və s. Cəmiyyətin nəyə güc çatırsa, onu da yaradır. Amma təbii ki, burada baskıları da nəzərə almaq lazımdır, burada reklam bazarını da nəzərə almaq lazımdır və bütünlükdə ümumi qəzet bazarı üçün olan problemlərin hamısını qeyd etmək mümkündür. Bir qəzetlərdə reklam görürük ki, yoxdur demək olar ki. Ən azı, ən yaxın ölkələrlə biz müqayisə etsək, xeyli dərəcədə bizim qəzet bazarının kasab olduğunu görəcəyik. Bu məsələnin qəzetlərlə bağlı aydındır. Televiziya və radiolarla bağlı biz bu tezliklər ki, hökumətin əlindədir, daha doğrusu Radio Şurası bunu paylayır və bu tezliklər komissiyası ayırır və s. Burada biz nə görürük? Məsələn, bu yaxında elə Ələsgər bəylə birlikdə biz masaldan gələrkən radionu qurmuşduq və deməli salyandan keçərkən qulaq asırdıq ki, hansı radioları biz dinləyəcəyik burada. Nə salyanlar nəyə qulaq asa bilirlər? Ən azından salyanda iki İran radiosu çox rahatca yayımlanır.
Tərtəmiz şəkildə.
Tərtəmiz, hər şey yaxşı.
Ələtə qədər hətta yəni.
Ələtə qədər hissədə. Yəni biz qısa bir yerdə deyək, monitorinq apardıq da, belə desək. Hə, monitorinq apardıq. Yəni ən radiomuzu qurduq.
Monitorinq
demək olar. İki deməli dalğada çox rahatca yayımlanırdı. Hə? Bu salyanda belədir. Siz getsəniz Bərdəyə, Bərdədə isə başqa bir radiolar görəcəksiniz. Bəli, yəqin ki, Qarabağdan yayılan radiolar bir neçəsi gələcək. Televiziyaların bir neçəsi gələcək ora. Eyni şeyi biz deyək ki, bu sərhəd zonalarının hamısında biz görəcəyik. Sərhədə yaxın zonaların hamısında görəcəyik. Amma Salyan heç sərhəd də deyil də. Bu da yaxında əlimiz uzasaq çatarlar. Bakının yaxınlığındadır. İndi, yaxşı. Deyək ki, müəyyən problemləri qoyaq bir tərəfə də. Bizim Qarabağ zonasında bir neçə rayonlarda, böyük rayonlar var. Orada nə üçün yerli radiolar və televiziyalar yoxdur? Niyə o kanallardan,
ümumiyyətlə, o tezliklərdən istifadə edə bilmirik? Ümumiyyətlə, niyə Azərbaycanda bir dənə olsun regional radio yoxdur?
Yoxdur regional radio.
Bir dənə olsun
radio yoxdur. Heç o tərəfdə heç yerdə yoxdur. Televiziyada yoxdur regional televiziya. O zonada, Qarabağ zonasında Hı. və s. Yəni, söhbət Qarabağdan getmir. Söhbət ondan gedir ki, bax, heç Mingəçevirdə də radio yoxdur yerli. Götürsək
Gəncədə də yoxdur.
Gəncədə də yerli radio yoxdur. Yəni, radio böyük xərc tələb etmir ki, və kimlərsə tapıla bilər ki, o radiodan, deməli, radionu açsınlar və yaysınlar. Hansısa, yəni, ola, sözsüz ki, onlar indi xarici musiqi yayacaqlar, yerli musiqi yayacaqlar, amma hərdən bir içəridə bir xəbər də verəcəklər. Hərdən bir hansısa kənddə baş vermiş bir hadisə ilə bağlı insanlara məlumat verəcəklər. Bizim necə ola bilər ki, Bərdəli hansısa bir kənddə baş vermiş hadisə ilə bağlı ASTV-dən xəbər almalıdır. Üç gün sonra özdə. Öz kənddə xəbəri yoxdur, yəni eşitmir. Ətrafında qonşusunda baş verəni.
Yəni bizdən bir misal çəkim. Yəni daha yeni yaşadım çünki o bölgəyə getmişdim təsadüfən həftənin şənbə günü və çox ciddi şəkildə bir yoxlama vardı. Polislər saxlayır maşının baqajını, bütün altını üstünü yoxlayır. Nə baş verdiyini soruşdum. Təbii ki, haqqı, hüququmdur. Təbii ki, Azərbaycan rəsmi hər zaman olduğu kimi susaraq biz öz işimizi görürük, siz davam edin yolunuza və demədilər. Mən sadəcə iki gün sonra məlum oldu ki, bəs bildiyiniz o məlum hadisə Tərtərdən şəhid olan şəxsin əslində qaçqın raporu yazıldığı üçün onun axtarışıymış, amma o artıq döyüşdə həlak olmuşdu. Hı-hı. Yəni sadəcə bu hadisənin belə o regionda yaşayan adam ancaq 2-3 gün sonra Bakıda gedən çatan məlumatlarla öyrənmə imkanı var. Bu özü də nə qədər insanların əslində informasiya blokadasında qaldığı. İnsan informasiya ala bilməz, insan doğru informasiya ala bilməz, doğru qərar verə bilməz. Doğru qərar verə bilməyən insan təbii ki, yanlış eləyir. Yanlış o istər idarə etmədə olsun, istər cəmiyyətdə insan münasibətlərində olsun. Əslində niyə söz azadlığı lazımdır? Ona görə ki, daha bilgili, daha informasiyalı bir cəmiyyət quraq. İnformasiyalı cəmiyyəti aldatmaq olmaz. Bəzən qorxurlar, deyirlər ki, əşi bizim informasiya təhlükəsizliyimiz məsələsi var, falan belə olmaz. Əslində informasiya təhlükəsizliyi məsələsini qorumaq üçün maksimum öz cəmiyyətini o qədər çox bol informasiya yaratmalısan ki, əks informasiyalar ona təsir göstərə bilməsin. Və o bol informasiyalar həqiqət üzərində qurulmalıdır. Gerçəkliyə olmalıdır. Yoxsa sən yalanlı, şişirdilmiş məlumatı versən, istənilən bir obyektiv məlumat onu basıb keçər. Və bu baxımdan əslində söz azadlığının o tərəfki mahiyyəti daha böyükdür və cəmiyyətin öz ayaqları üzərində durması üçün zəruridir. Cəmiyyət əgər doğru, biz cəmiyyət insanlardan cəm olan, yəni insanlardan formalaşan bir strukturdur toplum. Toplum əgər yanlış bilgilər alır, yanlışları öyrənirsə, heç vaxt doğru qərar verə bilməz. O toplum istənilən vaxtı kənardan rahat yıxmaq olar. Amma o toplum ki, doğrudan öz təməllər üzərində durub və doğrular üzərində durub, istənilən diversiya, istənilən xarici kəşfiyyat, nə bilim, o dediyimiz informasiya müharibəsi və s. insanları ya cəmiyyəti yönəldə bilməz. Cəmiyyəti yanlış yönə yönəldə bilməz, öz təməlləri üzərindən qopara bilməz. Bu baxımdan əslində, biraz əvvəl Rəşməm çox doğru dedi, normal bir düşüncədə olan hakimiyyət fərqi yoxdur partiyada kim olur, hakimiyyətdə kim olur. Hökmən çalışmalıdır ki, ona azad mediası olsun ki, o daha çox cəmiyyətdən informasiya toplasın və daha doğru qərar versin. Heç bir hakimiyyət özünə əmin ola bilməz ki, onun 5-3 dənə istihbaratı ona doğru informasiya gətirir. Ən doğru informasiyanı məhz media açıq səslilik gətirib çıxaracaq və doğru analiz eləmək imkanı o zaman yaranır.
Bəli, tamam edirəm.
Klassik Məhəmmədli və Rəşadçılı studiyamızdadır. Söz azadlığının vəziyyəti ətrafında söhbət aparırıq. Kifayət qədər çoxlu fikirlər yerib dinləyicilərdən. Güman ki, söz azadlığı toxunulan bir məsələdir onlara. Bəxtər yazır ki, kör tutduğunu buraxmayan kimi iqtidar xarici radiolardan əl çəkmək istəmir. Bunu Bəxtər yazıb. Fərhad yazır, söz azadlığı yoxdur. Və düz informasiyanı kütləyə yeritmək çox təhlükəlidir. Bu dövlət üçün, çünki cəmiyyət oyana bilər, idarəçilik və var dövlət əldən çıxar. Bunu Fərhad yazır. Daha bir fikir, söz yalan, vicdan, saxta, qəlib olan yerdə türkülər dəlləklik edər. Bunu Ambalı imzalı dinləyicimiz yazıb. Digər dinləyici yazır ki, söz azadlığın bir parçası kimi azadlıq radiosunu misal gətirmək olar. Bəlkə hakimiyyət söz azadlığının nə olduğunu bilmir. Bu belə artıq skeptik, vəziyyətə skeptik yanaşan dinləyicimizdir. Söz azadlığı varsa, niyə xarici radio kanalları bağlamaq istəyirlər? Söz açıq bağlama yox, söhbət tezliyin əldən alınmasından gedir dinləyicilər. Bunu Elişən adı dinləyicimiz yazır. Digər dinləyici yazır ki, sizcə hansısa telekanal gedib Köxanəbi kəndindəki problem işıqlandıra bilərmi? Biz bunu Azadlıq Radiosunun timsalında gördük. İnternet Azərbaycanda bərbad vəziyyətdədir, dinləyici yazır. Daha bir fikir dinləyicidən gəlib. Hansı ölkədəki hakimiyyət deyirsə, bizdə söz azadlığı var. Deməli, məhz həmin ölkədə bu problem var. Bizdə kimi. Bunu Bəxtiyar yazır. Sözün açıq, indi yada salmaq lazımdır ki, hansı ölkələrdə bunu deyirlər. Bizə lazımdırmı show business, digər dinləyici yazır. Ziyə bəy, lütfən deməyin, bu zövq məsələsidir. Deməyəcəm zövq məsələsi. Deyəcəm ki, bu fikir müxtəlifliyidir. Əgər qanə edirsə bu ifadə sizi. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edənlər də var. Telefon xəttində bir dinləyicimiz olmalıdır. Axşamınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edin. Hər vaxtınız xeyir.
Alo, salam aleyküm.
Salam aleyküm. Kim danışan?
Mənim adım Abdullah Qarış.
Buyurun Abdullah Bey. Təşəkkürlər. Buyurun.
Ümumiyyətlə, mən demək istəyərdim ki, yəni bir nümunə kimi söz azadlığının. Mən daimi də, yəni sizin bu radio azadlıq radiosunu qulaq asıram və yəni ən çox da sizin işdən sonra verilişi və kontekst verilişinə.
Bəli.
Prosta demək istəyərdim ki, mən ümumiyyətlə Azərbaycanda söz azadlığı demək olar ki, sıfır səviyyəsində, yəni də üstlükən olaraq, yəni bayaq dediyim kimi sizin radio və qabaqlar, mən də demək olardı ki, yəni AMS tel şirkətinin adını çəkmək olardı, amma sıfır olsun ki, onu da indiki vaxtda hökumət bir istirabat eləyib, öz yəni ki...
Amma ayrı kanallardan gəlin danışmıyor, ümumiyyətlə vəziyyətdən danışmıyor.
Ümumiyyətlə belə, yəni ki... Ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, qardaşım, mən sizdən bir dənə başqa bir xahiş eləmək istəyərdim. Yəni bu yəni çox sağ olun ki, bu söz azadlığı bu gün temasını siz çıxartdınız bir ortaya. Yəni dinləyicilərin ümumiyyətlə cəmaatın fikrini necə deyirlər?
Dinləyicilərə çatdırın. Bəli, bəli.
Sizdən bir xahişim var ki, ümumiyyətlə yəni gələn verilişinizdə dini tolerantlıq haqqında bir mövzu qoyasınız. Çünki adı dini tolerantlıqdır, amma mən bir müsəlman kimi çox biz, məsələn, çox əziyyətlərlə, çox sıxıntılarla yüzləşirik.
Aydındır, nəzərə alaraq minnətdaram Abdullah bəyə qoşunuza görə 436-77-41 nömrəli telefona birbaşa efirə qoşulmaq üçün öz fikirlərinizi söyləmək üçün qoşula bilər. Söz azadlığının ümumi dəyərləndirilməsindən söhbə gedir. İbrahim əlim telefon xəttindədir bizimlə. Axşamınız xeyir olsun İbrahim bəy. Qısaca olaraq sizdən xahiş edərdim şərhinizi. Buyurun.
Alo.
Bəli, axşamınız xeyir olsun İbrahim bəy. Buyurun.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, qısaca.
Vallahi minnətdaram sizə belə verilişlər aparırsınız bu mövzularda. Buyurun. Yəni Azərbaycanın bir sıra dərdləri var ki, onu qabardırsınız, insanların fikrini öyrənirsiniz. Ona görə sizə təşəkkür edirəm. Rəşid müəllim yəqin məni tanıyır, İbrahim Vəliyev danışan.
Bəli, bəli.
Mən sizin apardığınız verilişə bir fikrim var.
Buyurun.
Düzdür, qanunvericilikdə də yazılır ki, söz azadlığı. Biz hamımız deyirik söz azadlığı. Mənə elə gəlir ki, mövzu söz azadlığı olmalı deyil. Fikir azadlığı olmalıdır. Ona görə ki, söz fikrin yalnız ifadəsinin bir formasıdır. Məsələn, ola bilir ki, heykəltaraş elə bir heykəl yaratsın ki, o öz fikrini bildirsin. Və yaxud elə bir əsər yazsın ki, komik bir əsər yazsın ki, orada cəmiyyətin o bəlalarını və s.ni açıb göstərə bilsin. Ona görə mən arzulayardım ki, söz azadlığı yox, fikir azadlığı barəsində mühakimə yürüdülsün. Azərbaycanda fikir azadlığı var mı, yoxsa yox?
Minnətdaram. İbrahim bəy,
əslində,
təşəkkürlər.
İbrahim bəy, haqlı bir məsələyə toxunur. Çünki biz de elə söz azadlığı deyəndə ifadə azadlığı. Yəni özünü necə ifadə edirsən? Teatr əsəri də bir ifadə azadlığıdır, söz azadlığı da o baxımdan. Yəni söz ifadəsi sırf tipik parantezdə, mürtəzədə söz kimi anlaşılmamalıdır. Daha çox özünü ifadə etmədir bu, özünü ifadə etmə azadlığı. İnsan bəzən, məsələn, mən sizə bir misal çəkim. Vaxtı ilə Türkiyə Respublikasının baş naziri Adnan Menderes, bilirsiniz ki, o asılıbdır. Asılandan sonraki ilk mitingdə onun xanımı tam qara çadra geyinir və mitingdə indi hər kəs onun partiyasından yığışıb, çıxır, tam 5 dəqiqə mikrofonun qarşısında susaraq durur və çəkilir. Bu özü də özünü ifadə etmədi. Yəni o cəmiyyətdə artıq onun danışacaq, deyək ki, səsi boğulub. Demək istəyir, yəni o baxımdan elə biz də o cür anlayırıq və hər kəs də o cür başa düşür ki, ifadə azadlığı əslində düşüncələrini ifadə etmə azadlığıdır. İbrahim müəllim də dedi, əslində bu idi mahiyyət itibarilə.
Keçmiş gömrük naziri idi, komitəsinin rəhbəri idi.
Daha çox universitetin professorudur və mülki hüququn sahəsinin ən yaxşı aparıcı alimlərindən biridir.
Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin müəllimi.
Həm də vətəndaş mövqeyi olan bir insanlardan biridir. Yəni bu baxımdan biz bunu deməliyik. Və mən də qoşuluram bəli demiş fikirlər ki, bu düşüncə azadlığı deməli, əslində düşüncə azadlığından məhdudiyyətlər qoymaq çətindir.
Bəli, insanın beyninin içindədir.
Kimisə nə düşündüyünə görə heç vaxt mühakimə etmirlər. Çünki o beyninin içindədir. Yalnız onu ifadə edəndən sonra...
Onu yazıya köçürdükdə, hərəkətə
getirdikdə... Nəyəsə çevirəndə artıq onda və danışdıqda bu ifadə azadlığına çevrilir və bugün bizim ən böyük problemimiz də təbii ki, bu deməli, ifadə azadlığının bu olması problemdir. İfadə azadlığı üçün geniş struktur mexanizmlərin olmaması və cəmiyyətin ifadə azadlığına, ifadə azadlığının o mexanizminə töhfələr vermək imkanının məhdud olması və ondan götürmək imkanlarının məhdud olmasıdır. Məsələn, mən yenə bu radio sahəsi, sonra ümumiyyətlə media sahəsi ilə bir sahədir ki, söz azadlığı sahəsi. Bu həm də azad bazarın bir hissəsidir. Bilsin. Və ona görə əgər bu sahəni biz inkişaf etdirmək istəyirsə, istər mədəniyyəti inkişaf etdirək, istər iqtisadiyyatın başqa sahələrini inkişaf etdirək, bu sahədə investisiyalar tələb edir. Həm maddi investisiyalar, maliyyə investisiyalar tələb edir, həm insan investisiyaları, resurslar tələb edir və s. Bu sahədə inkişafı təmin etmək üçün əksinə hökumət bu sahəyə daha çox azadlıq verməli və daha çox investisiyalar gəlməsi üçün müəyyən işlər görməlidir. O cümlədən xarici investisiyaların gəlməsi üçün. Nəyə görə bizə bütün sahələrə deyək, xarici investisiyalar gəlməsi ilə bağlı qanunvericilik var, məhdudiyyətlər belə deyək, qanun çərçivəsində yoxdur. Amma məsələn, mətbuat sahəsinə deyək, xarici investisiyaların gəlməsində problem var. Və həm də qanunverici sahəsində problem var. Bugün bizdə məsələn elə bir televiziya yoxdur ki, o hansısa xarici investisiyaların həm də hesabına formalaşsın. Qanun çünki buna imkan vermir. Yalnız 30% nə qədərinə
yox, deməli, hətta teleradio qanununda ümumiyyətlə hissəsi olursa, yəni kütləvi informasiya vasitəsində 30%-dir. Televiziya, radio yayımında onu da aradan qaldırıblar və ümumiyyətlə xarici hissəsi olursa, artıq xarici vətəndaş hüququ və fiziki şəxs fərqi yoxdur. Ona ümumiyyətlə lisensiya verilir.
Azərbaycan ərazisində
lisensiya verilmir. Bəli, Azərbaycan tezindir.
Amma indi bu xarici investisiyalarla bağlıdır. Xarici investisiya əlbəttə biraz xeyli üstünlüklər gətirir. O baxımdan ki, özü ilə təkcə pul gətirmir. Həm də texnologiya gətirir. Həm də kadr gətirir. Həm də xeyli biliklər gətirir və s. və s. Yəni bu baxımdan xarici investisiyanın çox böyük əhəmiyyəti var bu sahəyə. Ona görə ümumiyyətlə daxili teleradio sahəsini inkişaf etdirmək istəyənlər həmişə xarici investisiyalara çalışırlar, açsınlar, açıq olsunlar və s. Bizdə isə, yəni bayaqki misalda mən deyirəm. Məsələn, regionlarda çoxları istəyər ki, bir yəqin radio həvəskarları var da, istəyərlər ki, bir radio açsınlar. Bakının özündə də bir xeyli yəqin tezliklər tapmaq olar ki, boşdur və radiolar açmaq mümkündür. Və bu intellektual sənaye bir sahəsinə çevrilir də. Bilirsinizmi, insan bir redaksiyada bir xeyli insan işləyir. İntellektual bilikləri olan, hər şeydən xəbəri olan, deyək, incəsənətin, mədəniyyətin hansısa sahəsini inkişaf etdirən. Bugün dünya deyək, mariflənmə işini seriallar vasitəsilə aparır. Yəni Türkiyə, bizim çoxları Türkiyənin televiziyalarına baxır da. Hər kanalda yeni-yeni serialları görürlər və baxırlar və onların içərisində insanların bir yaşayışı ilə bağlı normal müasir cəmiyyətdə inkişafının problemlərlə bağlı diskussiyalar gedir. Bir mariflənmə gedir. Hüquq sistemi ilə bağlı, adi məişət həyatı ilə bağlı, adi uşaq həyatı ilə, böyük həyatı ilə bağlı və s.
Ya bu da söz azadlığı, fikir azadlığı,
mədəniyyət formalaşır. Mədəniyyət, bəli, bu mədəniyyət formalaşır. Və söz azadlığı həm də mədəniyyətin inkişaf etməsi üçün böyük vasitələrdən biridir də. Əgər Nizaminin söz azadlığına imkan verməsəydilər, o əsərləri yaza bilməzdi. Əgər Füzulinin qarşısını kəssəydilər, o əsərlər yaza bilməzdi.
Saxlaya, o kitab informasiyası yox idi.
Ya kitab formasında, o da söz zatlıdır, bilirsin mi? Söz zatlı. Bugünkü söz zatlığı təkcə qəzet deyil, bilirsin mi? Bu hesab demək ki, bu ancaq qəzet deyil, elə deyil. Çünki söz zatlığı ən müasir, çatımlı, tez diskussiyalar aparan, geniş diskussiyalar aparan, imkan verən radioda, televiziyada, internetdir və s. Biz bu günləri onun qarşısını kəsməklə bizim nəyə oxşuyuruq? Biz xarici təsirlərdən qorxuruq deyək ki, informasiya təhlükəsindən qorxuruq. Biz daha çox ona oxşuyuruq ki, bir deməli xarici qoşunlardan qorunmaq istəyən şaha məsləhət gördülər ki, körpüləri partlatsın, kommunikasiyaları kəssin və s. ki, onlar gəlib bura çıxa bilməsinlər, qalsınlar yolda və s. Faktiki, biz ona bənzəyirik. Bugün biz informasiya təhlükəsindən danışırıq, amma deyək, Qarabağdan yayımlanan hansısa bir radio və televiziya gəlir Şamaxıya çatır. Faktiki Azərbaycanın o çöllü, o çöllükdə, o düzənlikdə də nə qədər insanlar yaşayır və nə qədər də bilikli, qabiliyyətli insanlar yaşayır ki, onlardan da yaxşı verilişlər hazırlaya bilər, hətta onları da cəlb eləyə bilər, onlara da təsir eləyə bilər və s. Hələ demirəm ki, öz ətrafım. Biz, məsələn, Şəkili daha yaxşı bilirik ki, Afrikanın, deyək ki, səhralarında hansı bitkilər və heyvanlar var. Onu daha yaxşı bilir. Nəinki bilmir ki, Şəkinin dağlarında nə var. Onu görə ki, orada araşdırma aparıb, televiziyada göstərən və s. yox. Yəni, bu sənaye inkişaf etmir. İnsanlar qapalı qalırlar. Və osa hər bir televiziya, hər bir radio eyni zamanda bir intellektual qrupdur ki, oradan ideyalar yayılır cəmiyyətə. Orada fikirlər, fikir mübadilələri gedir və s. və bütünlükdə cəmiyyəti inkişaf aparır. O baxımdan yəni bax bizim əsas problemlərimiz sadəcə indi biz hər şeyi kəsəyib bağlayaq və s. Bu yəni bu asandır, ən asanı budur. İnkişaf etmək üçün isə bunsuz mümkün deyil. Yəni inkişaf açıq olmalıdır.
Rəşid Əzizov fikirləridir bu. Həmçində Ələsgər Məmmədli studiyamızın qonaqlarıdır. Telefon xəttini Seymur şadlayıcımız olmalıdır. Əfsuslar şu yoxdur. Ev yox, problem deyil. Mən təklif edirəm jurnalist Ayna Zerka qəzetinin də çalışan və digər ümumiyyətlə qurumlara jurnalist fəaliyyətini təklif edən Reportajın Azalı və Təhlükəsizlik İnstitutunun həm təsisçilərindən biri olan Dirak Abbasın bugün buyurub studiyamızda danışdığını dinləyək yaxın dəqiqə ərzində və Babəki də dəvət edəyək birazdan studiyamıza ki, o bəzi məqamlara aydınlıq gətirsin. Əvvəlcə Dirak Abbasa qulasaq.
Noyabr ayının 18-də axşam saat hardasa 23 radələrində bu hadisə baş verib. Mən qonaq otağında oturub televizorda Osmanlı İmperiyasının çöktüyü dövrdə Balkanlarda türklərin durumu ilə bağlı bir film çəkilibdi. Yəni o filmi izləyirdim. Bu anda yəni ki yoldaşım gəldi, daxil oldu mənim oturduğum otağa və dedi ki, bəs həyətdə yaman hayküy var. Bir yəni həyətdə də zəncirlədiyimiz bir küçüyü də var. Küçüyü də özünü öldürür, boş yerə belə hürən də dör. Nəsə hayküy var, bir çölə çıx. Mən də açığı o məhəllədə bizim yeni məhəllədir. Bir orada su, yəni ki, bir dənə krantla gələn su mənim həyətimdə var. Və qonşuları da suyu paylayıram. Fikirləşdim, yəni hansısa qonşulardan da yəni bu su üçün gəliblər. Yəni nə məsələdirsə indi. Yəni belə bir şey də ciddi bir şey fikirləşmədim. Mən fənəri götürdüm ki, elə həyətə düşüm, qapını, evin qapısını açdım. Açan kimi pilləkənə birinci ayağımı atanda gördüm ki, həyətin ala qapısında bir adam durub, o qapını açdığımı görəndə, yəni nalayiq söyüşlərlə məni söydü. Gəl filan düş, sənin başını üzəcəm. Mən isə vaxt axtarırdım. Bu hardasa 45-40 bəlkə də biraz çox belə yaşlarında, boyu hardasa 1.70, yəni belə normal bədən quruluşlu bir insan idi. Yəni üst başından da belə yaxşıda geyinmişdi. Belə deyim ki, belə bomj günündə deyildi. Mən də bu sözü eşitdim. Yəni hər bir indi Azərbaycanlı kişisi ki, onun üzünə belə bir söyüşlər söyəndə, həyat yoldaşının malından alayıq sözlər deyəndə adam dözmək istəmir. Mən yəni açığı getdim o adama tərəf ki, görüm bu nədir. Yəni ki, bu söhbət edim də bununla. Bu anda yoldaşım da arxamdan gəlirdi. O dedi ki, bəs getmə, qışqırdı ki, bəs tək də öl. Mən baxdım, gördüm ki, alaqapının yuxarı tərəfində də bir üzümlük var. Üzümlüyün də dibində kimsə çöküb. Bunu adamı görən kimi daha özümdən asılı olmayaraq qorxdum və dərhal evə daxil oldum. Dəmir qapıdır. Yəni bağladım qapını, kilidlədim. Sonra evin içindəki işıqları söndürdük ki, birdən 50 silahlı olarlar işıqdan görərlər evin içinə atəş açacaqlar. Bu adam girdi həyətə. Bunlardan yəni bir nəfər girdi həyətə, qalxdı belə yüngül var, pilləkən də var. Qalxdı pilləkəndən təpiklədi qapını. Söyməkdə, yəni hədələməkdə, çıx belə kişisən, nə sən çıx söhbət eləyək, səni belə yoldaş bu uşaq bu belə. Sonra fırlandı həmin o qapı ilə yan-yana bir pəncərə də vardı. Yəni o yan otağa çıxan bir pəncərə var. Onun da reşutkalarından tutdu, yəni dəmir çərçivələrindən tutdu. Biraz silkələdi, bir şey çıxmadı. Sonra fırlandı evin qabaq tərəfinə. Evin qabaq tərəfində də yəni 5 pəncərə var. Orada da hamısı dəmir çərçivəlidir. O çərçivələri başladı silkələməyə. Yəni əlində daha doğrusu heç görmədim. Nəsə var idi, yox idi. Ancaq belə qala qaranlıq idi. Görürdüm onun hərəkətlərini və baş bağırtılarını. Həyətin də digər tərəfində bir it küçüyü var, bağlamışıq. 2-3 aylıq it küçüyüdür. Bu küçüyü də möhkəm hürüşürdü. Sonra qaça-qaça getdi, tutdu küçüyü, başladı küçüyü boğmağa. Zəncirlənmiş, zəncir qarışıq qaldırır, zənciri ilə boğur. Sonra onun öz yalağı da itin qabağına yeməzdə o yalaqla başına vurmağa və bizə tərəf, yəni pəncərə tərəfə fırlanır. Çıx, səni də belə eləyəcəm. Arvadı da uşaqları da belə eləyəcəm. Çıx. Yəni bu şəkildə mən də həmin yəni bu proseslər baş verəndə ciddi bir vahimə yaşandı. İndi dedim yəni kimdirsə təhrik edib məni çölə çıxartmaq istəyirlər, vurmaq istəyirlər, evə basqın girmək istəyirlər. Yəni min dənə şey adamın ürəyinə girir. Polisə zəng elədim 102 xidmətinə. Çox təəssüf ki, Şamax operatoru cavab verdi. 2 dəfə mən cəhd etdim hətta. Yəni hər dəfə Şamax operatoru cavab verdi. Hətta mən 112, yəni ki, o Fövqəladə Hallar Nazirliyinin də xidmətində daha əlim hara çatırdı. Ora zəng elədim. Oradan dedilər ki, biz polisə calaya bilməyəcəyik. Sonra mən zəng elədim. Təxminən 1 kilometr məndən aralıda Atamgil qardaşlarım yaşayır. Zəng elədim. Qardaşlarım da təxminən 1 kilometr məndən aralıda yaşayırlar. Zəng elədim. O məndən kiçik qardaşım var, Namikə. Bəs o da ona zəng elədim, amma təcili çatdırın, evə basqın olubdu. Lap kiçik qardaşım da Abbasov Ramanın bir VAZ-21001 markalı maşını var, onun maşını ilə gəldilər. Yəni işi həyətə işıq düşəndə, artıq bir maşın gəldi, həyətə işıq düşəndə bu adam gördüm qaçmaq istəyir. Yəni gördümcə qaçmaq istəyir. Mən açdım qapını, evin içində də biraz təmir işləri gedir. Bir reyka da götürdüm əlimə, yəni ki, bir kəsilmiş reyka var idi. Götürdüm, mən çıxdım onun qabağına. Bu mənə hücum çəkdi. Reyka ilə bir dənə zərbə buna endirdim. Düzdür, bu bir balaca özünü itirdi, amma yenə də mənə müqavimət göstərirdi. Sonra qardaşlarım görəndə ki, bu adam çoxaldı, bu həyətin digər istiqamətinə qaçdı ki, artıq qapıdan yox, digər istiqamətdən qaçdı ki, qaçsın. Uşaqların, yəni qardaşlarım, 4 qardaşım gəlmişdi. İkisi arxa tərəfdən, ikisi də mənlə həyətin içindən girdik, tutduq onu. Tutduq, yıxdıq yerə, əl qolum bağladıq. Sonra dedi ki, bəs kimsən, nəçisən? O göz gördü, içkiyi gəlir, amma tam belə ayıq idi. Başladı yalvarmağa, öldürməyin məni. Açığı mən də qardaşlara dedim ki, vurmayın, bunu ancaq polisi təhvil vermək lazımdır. Ola bilsin təxribatda, buna heç nə eləməyin. Vurmağa da qoymadım. Onu götürdü, apardı, yəni ərazi üzrə Binəqədi rayonunun 40-cı polis bölməsinə təhvil verdi növbətçi hissəyə. O adamın yüngülvari də içən içkiyi də gəlirdi və o yalvarırdı, məni öldürməyin, mən təsadüfən girmişəm və s. Belə söhbətlərindən açığı fikirləşdim. Yəni təsadüfi bir avaradır və s. Amma polis idarəsinə gəlib gördük ki, artıq biz onu polisə təhvil verdik. Bəlkə də qorxmuşdu ki, nəyisə biz onu eləyəcəkdik. Amma onunla o gələn adamlar bir nəfər idi, iki nəfər idi. Onlar qaçdılar, onları biz tuta bilmədik. Bir nəfərini tutduq. Kimsən qayıtdı ki, mən Naxçıvanlı Əliyəm. Bir dənə bunu bizə maşında demişdi. Mən pis adam deyiləm, mənə salmışdılar həyətə. Bu sözdə bizə dedi. Amma polis idarəsinə özünü belə ölü kimi aparırdı. Amma polis idarəsinə girən kimi dirildi. Bu adam dirildi, başladı dil-dil ötməyə. Biz sənin bir dəfə reklam eləmişik, sən yenə də reklam istəyirsən. Bu adamın sözü, bu söhbətdə eləyib, yəni bütün o əməliyyatçılar yığılışmışdı onların yanında, polis bölməsində.
Kimə deyirsiniz?
Mənə. Yəni mən elə bilirdim ki, yenə də o qədər fikirləşirdim ki, məni tanımır. Yəni mən o adamı birinci dəfə idi görürdüm. O bizim ərazidə yaşayan adamdır. Birinci dəfə idi bu adamı görürdüm. Mən də fikirləşirdim ki, təsadüfi bir avaradır, gəlib həyətə giribdi. Amma bu adamın bu sözü məni ciddi qorxutdu.
Nə dedi?
Biz səni bir dəfə reklam eləmişik. Dırnaqarası belə deyək də, reklam eləmişik. Bir yenə də sən reklam istəyirsən, sənin üçün təşkil eləyərik. Belə, sən filan filan, elə orada da söyməkdə davam elədi. Yəni, mən səni tanıyıram, televizorda səni çox görmüşəm. Bu sözünü də mənə dedi. Yəni, bu, hətta orada polislərdən biri qayıtdı, dedi ki, bu nədir, bu tele ulduz deyil ki, sən bunu tanıyasan, nə haradan tanıyırsan, yəni başladı yenə aferistliyi eləməyə. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu insanın, indi hələ bilmirəm, polis araşdırır nə isə, bu adamın təsadüfən, yəni ki, o böyür başda məndə həyətlərin heç birisi bağlı deyil. Xüsusilə mənim həyətimə girmək, yəni oğurluq məqsədi ilə girsəydi, yəni hardasa aydın olacaqdı ki, bu adam oğru sakitcə girir, işini görür. Gedir. Quldurluq hərəkəti olubdur. Konkret məni təhrik eləyib ki, çıxsın, çıxım, öldürəcəm, kəsəcəm, belə söhbət və tək olmayıbdır. Açığı, yəni ki, mənim fəaliyyətim də ki, jurnalistika fəaliyyətidir. Başqa, yəni ki, belə bir qeyri-qanuni bir işlə də məşğul deyiləm. Ayna və zərkalı qəyislərində işləyirəm və demək olar ki, ayna qəyisidəki həftəliyə keçəndən sonra orada da fəaliyyətimiz məhdudlaşıb. Ancaq 6-cı günlər və çox təsadüfi hallarda zərkalı qəyisi üçün nəsə bir materialımız olanda yazırıq. Daha belə mən reportyorlar Azərbaycan və Təhlükəsizlik İnstitutunun həm təsisçiyəm. Orada da yəni ki, deyək ki, texniki işlərlə, bu redaktor işləri ilə məşğulam. Yəni ki, orada da böyük bir iş görmürəm. Yəni açığı belə.
İdrak Abbas idi, Azadlıq Radiosuna bugün gəlib danışdığı məqamlardan. Babək Bəkir studiyadadır və Babəkdən xahiş edəcəm ki, digər, yəni polisdən hər hansı bir siqnallar, fikirlər varmı? Yaxın 2-3 dəqiqə ərzində bizə agah edəsin. Buyur, Babək.
Doktor, İdraç Abbasov'un da qeyd elədiyi kimi hazırda araşdırma gedir. Araşdırmanı Binəqədi rayon polis idarəsinin 40-cı bölməsi aparır. Mən bu bölmədən baş təhqiqatçı Avtandil Bayramovla danışdım. Məlum oldu ki, hələ cinayət işi açılmıyor faktla bağlı və onlar belə izah elədilər ki, yəni bu məsələni ancaq xırda xulqanlıq hadisəsi kimi dəyərləndirirlər. Yəni bu Avtandil deməli Bayramov qeyd elədi ki, yəni o əli deyilən şəxsin əlində silah olmayıb, bu böyük basqın hadisəsi deyil və eyni zamanda o da məlum oldu ki, həmin şəxs artıq sərbəst buraxılıb. Yəni Avtandil Bayramov qeyd elədi ki, bu şəxsi yəni araşdırma gedirdi, 3 saatdan artıq onların saxlamaq ixtiyarları yox idi. Və bir məsələni də qeyd edeyim ki, polis bu məsələnin jurnalistin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu qəti inkar edir və hətta polis mayoru qeyd elədi ki, bu İdraç Abbasov o qədər də yəni tanınmış jurnalist deyil, mən özüm mayoram, onu tanımıram. Mən inanmıram ki, o əl adlı qeyd edilir ki, həmin şəxs fəhləşdir, o hardan tanıya bilərdi. Yəni, sərxoş olub və xırda xulqanlıq hadisəsi kimi polis dəyərləndirir. Araşdırma gedir, ancaq yəni, bu araşdırmanın gedişində məlum olacaq ki, cinayət işi qaldırsınlar, qaldırmasınlar. Polisin fikri belədir.
Onun şəxsiyyəti və harada yaşaması məlumdur?
Mən o məsələni, yəni, həm deməli həmin bölmənin rəis müavini ilə danışdım Emin Aslanovla, həm də qeyd elədiyim kimi Avtandil Bayramovla danışdım. Onlar bildirirlər ki, şəxsiyyəti məlumdur. Ancaq burada qəribəsi odur ki, onlar həmin şəxsin şəxsiyyəti ilə bağlı mənə geniş məlumat vermədilər. Qeyd elədilər ki, onun adı Əlidir, ancaq familiyasını qeyd eləmədilər və bircə onu qeyd elədilər ki, həmin şəxs tikintidə fəhləşdir. Şəxsiyyəti ilə bağlı ətraflı məlumat vermədilər. Ancaq polis bildirir ki, onun şəxsiyyətini onlar dəqiqləşdiriblər.
Minnətdar Babək, təşəkkürlər. Sizinə əllik məlumat budur, amma araşdırma yuman ki, davam edəcək. Babək də bu məsələni bugünkü kontekst proqramı üçün hazırlayıb reportaj şəklində. Ələsgər Məmmədli və Rəşid Acılı studiyamızdadır. İndi sizdən bu vəziyyətin...
Mənim üçün maraqlıdır, çünki hər şeydən əvvəl məhzul toxunulmazlığı hüquq pozulub və bu özdə onun razılığı olmadan ki, bu şəkildə olduğu üçün müəyyən məsuliyyət orada yaranır. Bütün hallarda onun hətta xuduqanlıq başqa ikinci bir məqamdır. Burada birbaşa şəxsin həyətinə girməsi, İstər o evi olsun, istər də ona məxsus olan həyat yanı sahib olsun. Bununla bağlı plenumun qərarı da var. Ora məzul toxunulmazlığı çərçivəsində baxılmalı idi və ona görə artıq açılmalı idi bu iş birinci növbədə.
Üstəlik onun həyatində yəni iti də öldürüblər. Yəni bir neçə aylıq küçüyü olub, o küçüyü də öldürüb həmin şəxs.
Yəni o da təbii ki, ziya qəsdən zərər vermə də var. Üstəlik də o... Yəni, bilmirəm, indi polis yəqin ki, əlavə araşdırma müəyyən eləyibdir şəxsin kimliyini, amma cinayət məcəlləsinin mənzil toxunulmazlığı hüququnun pozulmasına görə ilkin olaraq açılması mümkün idi. Çünki faktik olaraq o həyətdə tutulmuşdu, şahidlər var və o tutularaq təhvil verilib. Yəni, faktda hadisə başında yaxalanıb, iş başında yaxalanıb.
Mənim üçün burada maraqlı məqam odur ki, təbii ki, indi ola bilər bu xuliqandır kimsə, və onun törətdiyi işə görə indi şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib, müəyyən araşdırma təhqiqat aparılıb və o sərbəst buraxıla bilər və araşdırma davam edir və araşdırmadan sonra bir qərara gələ bilərlər ki, burada doğrudan nə baş verib. Mənim üçün maraqlı tərəfi məsələnin odur ki, bu idraç jurnalisti özü də xeyli rəzə fəaliyyət göstərmiş.
Bir dəfə zərər görüb, bu kipsə hücumlara məruz qalıb.
Bəli, qeyd eləmək istəyirəm, 2005-ci ildə bəli. Deməli, müxalifətin icazəsi aksiyası zamanı, 2005-ci ilin oktyabrında o mülki şəxsli, mülki paltarlı şəxslər tərəfindən döyülmüşdü və o qeyd edilir ki, həmin hadisə, döyülmə hadisəsi Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahının bir neçə addımlığında, düz qarşısında baş vermiş hadisədir və qeyd eləmək istəyirəm ki, həmin döyülmə faktına görə indiyənə qədər bir nəfər məsuliyyətə alınmayıb. Redaktorlar Birliyi ilə hökumət rəsmilər arasında danışıqlar gedib və İdraç Abbasov qeyd edir ki, Azərbaycan sayığı bir barışıq əldə edildi və heç kəs məsuliyyətə alınmadı.
Özürsəm, Rəşid bəy, belə bir məqam, dedin ki, biraz əvvəl adını demədilər, ancaq əli olduğunu təsdiqlədilər. Yəni, sual verdin ki, tam şəkildə adını deyin zəmit olmasın.
Şübhəsiz. Yəni, müxtəlif səbəb göstərdilər. Dedilər ki, deyək ki, məsələn, mən baş təhqiqatçı ilə danışdım, dedik ki, o dəftərxanadadır, indi əlimin altında məlumat yoxdur. Mən sonra polis bölməsinin rəis müavini ilə danışdım. O bildirdi ki, bir neçə saatdan sonra dəqiq informasiya verə biləcək. Bir neçə saatdan sonra da zəng edərdim, artıq telefonla, onun mobil telefonu ilə danışırdım, söndürülmüşdü.
Mətar Babək, buyursun Rəşid Bey.
Deməli, əsas vacib məsələ olur ki, bu jurnalistdir. Və adi vətəndaşa sözsüz münasibətdə bu baş verirsə, artıq bunun özü bir çox ciddi bir məsələdir. Bu sadəcə indi xuliqan məsələsi deyil də, indi küçədə biri var baş versin, hə, yoldan keçərkən kimsə kiməsə nəsə desin. Bir də var ki, kiminsə evinə gəlirlər,
məcəlinə gəlirlər,
gecə gəlirlər, onun ailəsi, uşağı, təkrami söhüşlər söylərlər. Sonra bax, belə bir neçə saat onları belə terror qorxu altında saxlayırlar və s. Bu belə məsələ deyil bu məsələ və bu məsələ, yəni hər bir belə hər bir adamı düşündürməlidir. Xüsusilə də əgər bu jurnalistə qarşısa, bunun arxasında daha başqa məqsədlərinin olduğu barədə araşdırma aparılmalıdır ki, doğrudan mı bunun gözünü qorxuzurlar, doğrudan mı bunun hansısa yazdığı yazılara görə, dediyi fikirlərə görə bu təqib olunur, yoxsa bu çox vacibdir bunu yoxlanması. O baxımdan təbii ki, biz ümid eləyək ki, indi polis bu işi aparacaqdır və o şəxsin adı və s. ilə bağlı isə idrakçı yəqin özünə mütləq məlumat verməlidirlər, çünki zərər çəkəndir.
Mənatam, hər ikinizə vaxt təfsirlər bitdi. Bu saatda bir neçə saniyə sonra xəbərlə olacaq. Ələskər Məmədli, minnətdaram sizə, Rəşid və sizə təşəkkürlər. Rəşid Acılı, müvafiq olaraq media hüququ üzrə ekspert və media hüququ institutunun rəhbəri Babək, minnətdaram. Son məlumata görə bir neçə saniyə sonra xəbərlər Azadlıq Radiosu səfirində Dalğan Dəyişmin 101.7.